Et benedictus fructus ventris tui. Nunc et in hoc